Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Ya, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kita masih berbicara tentang sikap salah kaprah kaum sufi terhadap konsep tawakal dan juga ikhtiar. Kita pada pembahasan yang lalu menjelaskan bahwa para salaf dahulu, para salaf ya, dan sahabat dan juga orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka juga menekuni dan menggeluti berbagai macam profesi. Yaitu mereka bekerja untuk mendapatkan nafkah ya, ataupun dunia. Untuk menegakkan punggung mereka. Yaitu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Mereka bukanlah orang yang berpangku tangan, bermalas-malasan. Dan mengharapkan bantuan uluran tangan orang lain. Ya. Maka disebutkan di sini oleh Ibnul Jauzi ya, bahwa Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya, dikenal sebagai ya, mereka adalah para pedagang kain. Ya, mereka pedagang kain. Demikian pula halnya Muhammad bin Sirin, Maimun bin Mihran yang juga berdagang kain, pedagang kain. Ya. Demikian pula Az-Zubair bin Awam, Amr bin As, Amir bin Quraiz, mereka adalah pedagang kain. Ya, sutra dicampur dengan wol. Begitu juga para ulama-ulama seperti misalnya Abu Hanifah, mereka semua adalah para pedagang. Ya, yang mencari nafkah dengan ya berdagang, berniaga. Ya. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berprofesi sebagai pembuat anak panah. Ya, membuat anak panah. Utsman bin Talha berprofesi sebagai penjahit, khayyat, ya, jasa menjahit. Ya, demikian pula para tabi'in serta generasi salaf berikutnya, mereka bekerja dan menyuruh orang untuk bekerja. Ya, yaitu menggeluti profesi ataupun ya melakukan sesuatu untuk mencari nafkah, seperti kata Nabi, ya seandainya seorang itu membawa seutas kayu, seutas tali, lalu dia pergi ke hutan mencari kayu bakar, lalu dia kumpulkan, lalu dia bawa ke pasar untuk dia jual, maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, mengemis, diberi maupun tidak diberi. Ya, diriwayatkan dari Amr bin Maimun, dari ayahnya, ia berkata, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Lalu ia diberi gaji 2.000 dirham. Abu Bakar berkata, tambahkanlah ya gaji itu, karena aku punya keluarga. Kalian telah membuatku sibuk hingga aku tidak bisa berdagang. Lalu para sahabat kemudian memberinya tambahan 500 dirham. Ya, yaitu ya mereka mencari dunia juga, seperti halnya kita hari ini, ya. Karena rezeki tidak turun dari langit, harus diusahakan. Tidak bisa modal doa atau modal kesolehan, ya kurang soleh apa mereka. Lalu rezeki itu datang sendiri kepada kita. Kalau demikian adanya, maka para nabi, Ya, mereka tidak akan berusaha dan bekerja. Kita tahu bahwa para nabi juga bekerja dan berusaha. Mereka punya pekerjaan-pekerjaan yang mereka geluti. Nabi pernah menggembalakan kambing untuk milik penduduk Mekah. Nabi pernah menjadi membuka jasa titipan, ya, menerima titipan, ya, harta benda orang-orang Quraisy, ya. Nah, demikian, ya. Jadi para nabi juga berusaha, tapi tidak demikian halnya menurut pandangan kaum sufi. Ibn Jauzi mengatakan, apabila seseorang bertanya kepada kaum sufi atau berkata kepada seorang sufi, dari mana aku memberi makan keluargaku? Mereka akan berkata, ya, kamu telah berbuat syirik. Ya, kamu telah berbuat syirik. Syirik itu menurut mereka. Ya, nah demikian. Andaikan mereka ditanya tentang orang yang keluar rumah untuk berdagang, niscaya mereka akan berkomentar, dia bukan orang yang bertawakal. Dia adalah orang yang tidak yakin. Ya, jadi menurut mereka tawakal dan yakin itu adalah yakin Allah kasih rezeki. Ya, kita yakin. Saya yakin yakinnya bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Ya, Allah Maha Pemurah. Ya, kita yakin itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sifat kepemurahan Allah, ya, itu harus kita pahami dengan benar. Allah Maha Pemurah. Lalu saya berpangku tangan dengan kepemurahan Allah, rezeki akan datang sendiri. Ya, enggak seperti itu. Ya, itu memahami sifat Allah dengan cara yang salah. Ya, nah demikian. Ya, jadi menurut pandangan kaum sufi, ya, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak tawakal dan tidak yakin. Nah, ini semua kata beliau, kata Ibnul Jauzi, karena ketidaktahuan akan makna tawakal dan yakin. Ya. Apabila ada di antara mereka menutup pintu rumah lalu bertawakal, tentu orang itu mendekati pernyataan tadi. Ya, tapi mereka berada dalam dua dilema. Kebanyakan mereka sungguh-sungguh mencari dunia. Dan ada yang mengirim budaknya agar berkeliling untuk menjajakan makanan dan mengumpulkan uang baginya. Artinya, kenyataan tidak bisa ditolak. Ya, bagaimanapun mereka meyakini seperti itu, bahwa tawakal itu jangan keluar rumah untuk mencari nafkah, cukup duduk manis di dalam rumah. Tapi kenyataannya mereka nyuruh orang lain juga untuk kerja, untuk menghidupi mereka. Ya, nah, itu tentunya suatu yang dilematis, bertolak belakang sebenarnya. Ya, nah demikian. Nah, sebagian dari mereka ada yang suka duduk-duduk, ya, ya, di majelis-majelis dengan penampilan seperti orang-orang miskin. Ya, nah, kemudian, ya, demi agar orang-orang datang bersedekah kepada mereka atau membantu mereka. Nah, demikian. Maka Sa'id Ibn al-Musayyib mengatakan, siapa yang selalu ada di masjid tidak bekerja dan hanya mengharap pemberian orang lain, berarti dia telah meminta-minta secara paksa. Yaitu orang yang mulhif. Ya, yang yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang yang meminta-minta dengan paksa, yaitu ada dua pengertian di sini, orang yang punya tapi tetap meminta, dan orang yang tidak mau bekerja tapi memaksa untuk meminta. Ya, itu orang yang mulhif. Nah, demikian. Ya, maka para salaf dahulu, ya, memerintahkan, ya, murid-murid mereka dan kaum muslimin agar bekerja keras. Ya, tidak ada yang mendorong seorang itu, ya, berpangku tangan dengan modal tawakal, yaitu berlindung di balik, ya, kita katakan istilah tawakal, ya, atau yakin, melainkan penyakit malas yang dideritanya. Ya, sebenarnya mereka sedang terkena virus malas. Tapi mereka berselubung di balik, ya, kata-kata ini adalah tawakal, ini adalah yakin. Yang sebenarnya hakikatnya tawakal dan yakin itu bukan seperti itu. Ya, nah demikian. Kita meyakini Allah itu Razzaq, tapi kita juga yakin bahwa Allah memberi rezeki itu dengan sebab. bukan tanpa sebab. Ya, ada jalan-jalan rezeki yang Allah perintahkan, ya, agar manusia berjalan di muka bumi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Ibnu Jauzi mengatakan, para salaf melarang sikap bersikap tawakal saja dan memerintahkan agar bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha. Umar bin Khattab mengatakan, wahai orang-orang fakir, tegakkanlah kepala kalian. Jalanan kita sudah jelas, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jangan menjadi beban kaum muslimin. Ya. Coba lihat potongan terakhir dari perkataan Umar bin Khattab ini. Jangan menjadi beban bagi kaum muslimin. Ya, ketika orang itu minta-minta ke sana kemari mengemis, itu jadi beban bagi kaum muslimin. Kadang-kadang serba salah, dibantu salah, enggak dibantu salah. Ya. Ya, memberi meminta-minta itu tidak dibenarkan juga. Mengajari dia malas, ya. Ya, tidak mendidik juga. Tidak dibantu, ya juga menjadi beban juga. Jadi serba salah jadinya. Menjadi beban bagi kaum muslimin. Ya, apa yang dia lakukan itu dilarang. Di dalam Islam dilarang mengemis. Itu merendahkan pelakunya dan merendahkan juga Islam di mata orang-orang di luar Islam. Tidak dibantu juga susah hati melihat kondisinya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita juga enggak ngerti, ya, apakah dia orang yang berhak untuk meminta atau tidak. Ya, banyak kasus-kasus ternyata orang-orang ini berpura-pura meminta. Yang sebenarnya mereka bukanlah orang yang kurang, bahkan berada. Ya, kita lihat sebagian orang yang normal berpura-pura jadi cacat untuk mengemis. Ya, dia tidak buta tapi pura-pura buta. Dia tidak pincang tapi pura-pura pincang. Ya, pura-pura buntung padahal enggak buntung, punya tangan, punya kaki. Ya. Nah, begitu lemahnya mereka. Ya, mental mereka. Hanya untuk melakukan profesi sebagai pengemis. Sementara orang yang cacat saja, ya, tidak pura-pura, ya, untuk jadi orang yang bisa melihat, atau tidak menjadikan, ya, kecacatannya itu sebagai alasan untuk meminta-minta. Coba lihat orang buta, yang betul-betul buta, dia mencari nafkah sendiri dengan segala keterbatasan. Ya, memang Allah kasih cacat, tapi Allah kasih kelebihan bagi orang-orang cacat ini. Yaitu kekuatan hati yang tidak dimiliki oleh orang yang normal sekalipun. Ya, Allah Maha Adil, ya. Memang orang-orang ini cacat. Makanya kita tidak boleh mengejek orang yang cacat. Merendahkan orang yang cacat. Mereka bukan produk gagal. Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal sekalipun. Yaitu kekuatan hati. Kita lihat banyak dari mereka berusaha sendiri. Padahal mereka kekurangan, ya, tidak normal. Ya. Maka coba lihat. Ya, bisa kita saksikan di dunia nyata, di alam nyata, yang banyak bunuh diri itu adalah orang normal. Bukan orang cacat. Ya. Orang normal. Tidak kurang satu apapun lah kita katakan. Tapi ujung-ujungnya dia bunuh diri, kan begitu, ya. Ya. Jarang kita dengar orang cacat bunuh diri karena cacatnya, ya. Wah, saya enggak punya mata, saya enggak punya lengan. Ya. Lalu dia berkecil hati, lalu bunuh diri, tidak. Sementara orang yang normal bisa dikatakan tidak kurang satu apapun, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kekuatan pada hati mereka yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal. Ya, nah demikian. Jadi sebagian orang pura-pura cacat untuk minta-minta dan mengemis. Maka Umar bin Khattab mengatakan, jangan jadi beban kaum muslimin. Yang cacat saja enggak mau jadi beban bagi orang lain. Ya, Nah, maka coba lihat orang-orang cacat itu, sebagian orang cacat itu dia menjalani kehidupannya sendiri tanpa bersandar kepada orang lain. Begitu kekuatan hati yang Allah berikan kepada mereka ya. Sementara kita yang normal, sedikit-sedikit nyuruh. Ya, padahal kita normal, bisa jalan, bisa melihat, bisa melakukan segala sesuatu dengan normal. Tapi kekuatan hati yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal ini. Seperti kekuatan hati yang Allah berikan kepada orang-orang yang cacat. Maka Allah Maha Adil. Membagi-bagi karunia-Nya menurut ilmu dan keadilannya, kebijaksanaannya. Maka, ya kalau kita yang normal harusnya malu ya. Terhadap orang-orang yang cacat yang mampu mencari kehidupannya sendiri. Lalu kita berpangku tangan dan mengemis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan jadi beban bagi orang lain. Ya, jangan jadi beban bagi orang lain. Pernah kita sampaikan juga, kenapa kita harus menjaga kesehatan supaya kita tidak jatuh sakit, apalagi yang sudah berumur. Ya, menjaga kesehatan. Bukan kita takut mati, bukan. Ya, memang sakit itu adalah pengantar kematian. Mukadimah kematian itu sakit. Kalau sudah sakit-sakit, nah itu sudah ada mukadimahnya itu. Ya, lalu kita menjaga kesehatan, berobat, menjaga kesehatan, melakukan beberapa jenis treatment atau terapi supaya bisa sehat, kan begitu ya. Bukan karena, wah, saya gak takut mati. Sikat saja, libas saja, yang dilarang-larang pun diembat istilahnya. Lalu berkata, saya tidak takut mati. Ya kalau dia mati selesai urusan. Ya masalahnya adalah, kalau dia jatuh sakit dan gak mati. Gitu. Ya, coba pikirkan itu. Sebagian orang, ya sudah dilarang oleh dokter misalnya, jangan lagi mengkonsumsi ini dan ini, tapi dia libas saja. Lalu dia mengatakan, saya tidak takut mati, katanya. Masalahnya bukan itu, kita jaga kesehatan bukan takut mati. Jangan keliru memahami, jangan-jangan ini pemikiran sufi juga seperti itu. Saya tidak takut mati, embat saja, sikat saja, mumpung masih hidup. Ya enggak seperti itulah, itu adalah pandangan yang salah itu. Sebagian orang ada yang punya pandangan seperti itu, mumpung hidup. Padahal dia tahu dia sudah sakit. Bahwa dia tidak boleh mengkonsumsi ini, kurangi ini, harus begini, dan lain sebagainya. Tapi dia langgar semua itu. Lalu dia merasa jagoan dan saya ini orang yang enggak takut mati. Bukan itu. Kita jaga kesehatan bukan karena kita takut mati. Tapi kita tidak ingin menyusahkan orang lain. Kalau kita jatuh sakit, coba lihat orang-orang yang jatuh sakit di ujung usia. Ya kalau ada ya, keluarganya yang mau merawat, kalau tidak. Ya dan ya kalau dia bisa sabar ya, kalau tidak sabar itu kan bahaya. Nah demikian, artinya apa? Kita harus menjalani sebab. Sehat itu tidak jatuh juga runtuh dari langit, enggak. Harus juga diupayakan. Harus ada ilmunya. Harus berikhtiar juga untuk dapat sehat. Ya, nah demikian. Bukan karena kita takut mati, bukan. Tapi semata-mata kita jaga kesehatan agar kita bisa produktif. Satu. Yang kedua, kita tidak menjadi beban bagi orang lain nantinya, bagi kaum muslimin. Ya, coba lihat orang yang kena penyakit malas, itu kan jadi beban bagi kaum muslimin. Ya enggak usah jauh-jauh lah, di rumah kita aja kalau ada orang yang malas itu kan jadi beban bagi semua penghuni rumah lainnya. Ya. Nah, jadi beban bagi semua penghuni rumah lainnya itu dalam satu rumah itu ya. Bagaimana pula di komunitas yang lebih besar gitu. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Umar bin Khattab setiap kali melihat pemuda yang memikat hatinya, ia bertanya tentang pemuda itu, apakah dia punya pekerjaan? Apabila dijawab tidak, maka Umar mengatakan, runtuhlah reputasinya di mataku. Jatuhlah ya, reputasinya, martabatnya di mataku. Jadi Umar melihat sisi lain ya, dari manusia. Gitu ya. Yaitu apa? Sifat mau berusaha, tidak malas. Ihris ala ma yanfa'uk itu, hirs. Dan tidak melemah. Wala ta'jis. Tidak ada ajas. Dan tidak malas. Maka para pemuda, para anak-anak remaja, ya sebenarnya banyak yang mereka bisa buat, tapi kadang-kadang penyakit malas inilah yang menjadi hambatan utamanya. Ya, maka Umar bin Khattab kalau melihat pemuda yang menarik hatinya, ia bertanya tentang pemuda itu. Ini ujian apa namanya terakhirnya ya, untuk apakah benar pemuda ini betul-betul mempesona dan memukau atau gimmick saja? Ya cuma tampilan lahirnya saja yang membuat terpukau gitu ya. Wah ini kayaknya kayak pemuda yang hebat. Apa pertanyaan Umar? Apa yang ditanyakan Umar tentang pemuda itu? Apakah dia punya pekerjaan? Apa pekerjaannya? Apa kegiatannya? Kalau dikatakan gak ada, nganggur aja sukanya, malas-malasan, mager, malas gerak. Maka Umar mengatakan, jatuhlah reputasinya, martabatnya di mataku. Jadi Umar suka pemuda-pemuda, remaja-remaja yang produktif. Ya, yang bisa berkarya, berkarya. Maka para salaf dahulu, ya, mereka berkompetisi dalam membuat, menorehkan karya. Ya, menorehkan karya yang akan ditinggal mati. Ada pepatah yang sudah kita ketahui bersama, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Yaitu apa? Prestasi. Ya, apa yang ditorehkannya semasa hidupnya. Nah, maka coba kita berhitung-hitung dengan usia kita. Kira-kira saya sudah setua ini, apa yang sudah saya buat, apa yang nanti saya bakal tinggalkan, apa yang telah saya telurkan, karya yang telah saya telurkan, kita harus berpikir ke situ, begitu ya. Nah demikian. Jadi Umar suka pemuda yang produktif, ya yang ada yang sesuatu yang bisa dilakukan, begitu ya. Bukan pemuda remaja yang malas-malesan. Ya apalagi sekarang para remaja, anak muda digoda dengan apa? Dengan ya perangkat gadget yang membuat dia tidak bergeming dari tempatnya, ya malas gerak istilahnya, mager, ya. Nah demikian sehingga tidak produktif sama sekali, ya. Bahkan yang lebih buruk lagi, sebagian anak muda atau remaja ya sudah tidak produktif, ya malas. Ya, yang lebih parah lagi adalah yang ya kita katakan yang lebih parah, yaitu apa? Justru jadi masalah bagi orang lain. Ya, jadi masalah, jadi beban bagi orang lain. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Qasim bin Al-Khuttali. Ia berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa pendapatmu tentang seorang yang bertahan di rumah atau dalam masjid dan meyakini, aku tidak akan melakukan pekerjaan apapun hingga rezekiku mendatangiku. Ya, Imam Ahmad ditanya tentang orang yang punya prinsip hidup seperti itu. Dia kira rezeki mendatanginya begitu. Saya orang soleh, rezeki pasti datang ini. Maka Imam Ahmad menjawab. Beliau mengatakan orang seperti ini tidak punya ilmu. Alias jahil. Apa kamu tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda? Ja'alallahu rizki tahta dhilli rumhi atau ramhi. Allah telah menjadikan rezekiku di bawah bayangan naungan tombakku. Ya. Dalam hadis yang lain tentang burung yang pergi pada pagi hari dalam kondisi perut kosong, ya. Pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh terisi. Ya, artinya apa? Burung itu pergi mencari rezeki, meninggalkan sarangnya. Ya, tidak berdiam diri di sarangnya, kemudian makanan datang kepadanya. Nah, demikian. Allah pun mengatakan, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Dalam ayat yang lain, itu surat Al-Muzzammil ayat 20. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa alaikum junahun antabdagu fadlam min rabbikum. Surat Al-Baqarah ayat 198. Yang artinya bukanlah satu dosa bagimu mencari karunia dari Rabbmu. Ini dalam perjalanan haji, dalam ya kita katakan safar untuk haji, untuk ibadah haji. Itu kan panjang ya ibadah haji, makan waktu mungkin lebih lama, perjalanan yang panjang, waktu yang lama juga. Maka tidak ada masalah bagimu dan tidak menafikan keikhlasan juga jika kamu iringi dengan apa? Ya, dengan urusan bisnis misalnya atau jual beli. Ya, sebagian orang pergi haji dengan membawa barang, dia jual di sana, pulang membawa barang dijual di tempatnya. Dulu para jemaah haji seperti itu. Ya, kalau yang pernah berhaji di tahun-tahun 80-an lah ya, itu banyak yang dari Cina, dari Uighur, ya dari Dagestan, ya itu membawa barang-barang dari tempat mereka dijual itu. Di pelataran itu ya. Mereka sambil haji itu. Lalu pulangnya mereka bawa barang-barang dari Mekah untuk dijual di tempat mereka. Dulu seperti itu. Dan itulah yang Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Laisa alaikum junahun antabdagu fadlam min rabbikum. Bukanlah satu dosa bagimu mencari karunia dari Allah. Artinya ini tidak menafikan keikhlasan. Ya, tidak menafikan keikhlasan. Ya. Berhaji sambil berniaga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kalaulah itu suatu yang bisa menghilangkan keikhlasan, tentunya ayat tidak akan membolehkan. Murni perjalanan haji untuk haji saja, jangan untuk yang lain. Toh tidak demikian. Ya, sama dengan perjalanan umroh juga. Kalau kita pergi umrah, ya sambil ya kita katakan melakukan perniagaan di sana ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan urusan ya kita katakan dunia, itu tidak jadi masalah, tidak menafikan keikhlasan kita di dalam melaksanakan umrah tersebut. Ya, wallahu alam. Sahabat-sahabat Rasulullah terbiasa berdagang di laut dan di darat. Ya, ada juga yang bekerja di kebun-kebun kurma milik ya mereka, dan mereka adalah teladan bagi kita. Dan Nabi membebaskan para sahabat ya untuk berniaga apapun, ada yang pedagang, ada yang mengelola kebun kurma, ada yang menawarkan jasa, ya ada yang tukang kayu, ada yang ya kita katakan tukang bekam, ya ada yang tukang jahit. Itu jasa, ada yang berniaga. Ya, ada yang berniaga. Ada juga yang bekerja sebagai misalnya pegawai, misalnya apa? Penarik zakat, amil, kan dapat gaji dia. Ya, jadi macam-macam profesi, wa inna sa'ayakum lasyatta. Jadi usaha kamu itu lasyata, bermacam-macam. Nabi tidak menyeragamkan sahabat semuanya dagang aja, enggak ada yang lainnya, enggak juga. Ada yang jasa, ada yang dagang. Ya. Nah, demikian. Ada yang mengelola kebun, ya, produksi. Produksi korma, ada yang jual korma, ada yang memproduksi korma. Ya. Nah, demikian. Jadi itulah dia kehidupan manusia. Manusia normalnya hidup seperti itu. Ya, mencari karunia Allah di muka bumi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, maka kuncinya di sini. Maka pernah kita sampaikan juga bahwa jalan selamat dari kefakiran, yang mana Nabi berlindung dari kefakiran. Ya, kalau kita ingin selamat dari kefakiran, yaitu kemelaratan, kuncinya mudah. Yaitu dua kata aja, jangan malas. Ya. Jika kita berhasil mengusir rasa malas, insya Allah kita selamat dari kefakiran. Tapi kalau sudah malas, berapa banyak pun kekayaan yang Allah berikan, ludes. Itu kalau dikasih kekayaan ya. Ya, kalau dikasih miskin tambah melarat itu. Ya, dengan penyakit malas sudah miskin malas lagi, sudah melarat malas, ya sudahlah lengkaplah penderitaan itu. Ya, sebagian orang ada dikasih melarat ya. Memang nasibnya melarat mungkin. Sudah itu ditambah lagi diperparah lagi ya malas lagi. Nah, maka lengkaplah penderitaannya itu. Kasih melarat dan malas. Ya, itu kadang-kadang yang bisa menjerat manusia kepada kekufuran. Ya, dia menjual imannya dengan dunia yang sedikit. Karena bagaimana lagi dia dapat kecuali dengan menjual agamanya, menjual akidahnya. Waliyadu billah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ada seorang yang mengadu kepadanya, aku ingin menunaikan haji dengan modal tawakal. Ya, dia mau berangkat haji tapi modalnya tawakal ini. Maka Imam Ahmad menjawab, silakan kamu berangkat sendirian. Jangan ikut bersama rombongan. Ya, tidak bersama rombongan. Ya, jalan aja sendirian. Kalau kamu modalnya tawakal, jangan berangkat sama orang-orang. Kan tawakal. Orang itu menjawab, ah, enggak mau. Maka Imam Ahmad mengatakan, berseru, berarti kamu bertawakal kepada ransel orang lain, bekal orang lain. Kalau seperti itu, kamu pergi aja tanpa bekal modalnya tawakal, ya. Ya, lalu disuruh jalan sendiri enggak mau, mau tetap bersama rombongan, artinya kamu bertawakal kepada ransel orang lain, bekal orang lain, dompet orang lain, kantong orang lain. Nah, demikian. Artinya ya tentunya perjalanan itu perlu modal lah, bukan hanya modal tawakal aja. Makanya haji itu ya, perjalanan haji atau umroh itu dibebankan atas orang yang mampu. Kalau enggak mampu ya jangan berangkat. Ya, lalu dia nekat berangkat dengan modal tawakal. Itu tidak dibenarkan. Walaupun dia bisa berangkat ya dengan minta-minta, ngemis-ngemis ke sana kemari. Tapi itu kan menjadi beban bagi orang lain. Ya, bisa aja mungkin kantong kosong, enggak ada modal apa-apa, dia berangkat haji kan begitu ya. Sampai di sana gimana? Dia minta-minta sama orang lain, dia mengemis sama orang lain. Ya, jadi itu tidak masuk akal ya, punya pemikiran seperti itu. Ya, itu sebuah kedunguan ya. Ya, itu kekeliruan berpikir itu seperti itu. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada orang itu, berarti kamu bertawakal kepada kantong orang lain itu. Ya, nah demikian. Abu Bakar Al-Marwazi mengabarkan, aku berkata kepada Abu Abdullah, mereka yang mengaku-ngaku bertawakal itu mengatakan, kami duduk diam, rezeki kami ditanggung Allah. Maka Abu Abdullah itu, Imam Ahmad pun menanggapi. Beliau mengatakan, itu kata-kata yang tercela. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Artinya apa? Sebelum itu ya mereka berjual beli. Ya, mereka ya juga sibuk dengan perniagaan. Ya. Abu Abdullah meneruskan, selanjutnya apabila dia berkata, aku tidak mau bekerja, lalu dia diberi sesuatu, mengapa dia mau menerima pemberian orang lain? Ya, mengapa mereka menerima pemberian orang lain? Kalau mereka jago tawakalnya, jangan terima pemberian orang lain. Kalau betul-betul hebat tawakalnya, kan begitu. Nah, Saleh bin Ahmad pernah berkata, ayahku ditanya, saat itu aku menyaksikannya, yaitu anaknya ini ya, Saleh bin Ahmad, tentang satu kaum yang tidak bekerja dan mengatakan, kami bertawakal kepada Allah hingga kami tidak perlu bekerja. Maka ayahku, yaitu Imam Ahmad mengatakan, mereka itu adalah ahli bid'ah. Ya, nah demikian. Yaitu punya paham yang menyimpang dan keliru. Ya. Mungkin orang-orang yang memahami paham Jabariyah begitu ya. Ya, bahwa kita tinggal jalani aja semua atas kehendak Allah. Mau kafir, mau mukmin, mau baik, mau buruk, itu kehendak Allah. Itu kan paham Jabariyah. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan insyaallah kita masih akan membahas masih ya berkaitan dengan bab ini ya, masalah tawakal. Ya, dan kita akan syubhat-syubhat dari kaum sufi berkaitan dengan masalah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.